Ja, kära alla sammen. Det blir spännande. Det är min första tale i denna kyrka här i bedhuset här. Jag har haft en tale för på Menesviken. Så det är det. Vi har ju haft sökelyset i den hösten här på det är inte de friska som tränger läge, men de sjuka. Och nu har vi kommit till ett möte med en dame som verkligen har livet sitt i fullständig kaos. Hun er utstøtt blant de utstøtte. En samaritansk kvinne ved brønnen. Og Jesus hadde vært i Judea, og så skulle han til Galilea. Og da var det den raskeste veien å gå gjennom et område som heter Samaria. Men der bodde det samaritaner. Og vi har jo et godt bilde av samaritanere, for vi har hørt om den barmhjertige samaritan. Men det hadde ikke jødene. For de var det et folk de unngikk, og som de hadde et dårlig forhold til. Og de betraktet de ikke som altså, riktige jøder. De var frafallende. Og det kom av det at de hadde, en gang for lenge siden, så hadde Babylon tatt og bortført folket til Babylon. Og så hadde noen av jødene blitt igjen. Og de hadde da blandet seg litt med andre folk, og troen hadde også blitt litt blandet. Opp. Men de ventet på Messias, de også. Og Jesus, han sa jo han skulle søke etter de bortkomne sauene av Israels folk. Han ville møte de som var syke. Det ikke de friske som trenger lege, men de syke, sa Jesus. Og nå var tiden kommet for at han skulle møte denne kvinnen ved brønnen. Så etter å ha gått i mange timer gjennom Samaria, midt på dagen, i stekende sol, de som har vært i Israel vet at der kan det være ganske varmt, når solen står oppe, så var jo Jesus sliten. Så sa han, jeg setter meg ned ved denne brønnen her. Nå har vi laget en liten brønn her, som dere kan se. Det var nok litt større, den brønnen som var der nede, for det var en virkelig dyp brønn som hadde stått der i et par tusen år. Så det var et skikkelig monument av en brønn, kan man si. Ikke sånn som den puslete brønnen her, men det jo faktisk sånn, her kan man se at her det en brønn. Og da skal vi lese teksten. Fra Johannes 4, vers 3. Han måtte dra gjennom Samaria, så kom han til en by i Samaria som het Sykar, nær det jordstykket som Jakob gav sin sønn, Josef. Jakobs brønn var der. Jesus var nå trett etter reisen, og derfor satte han seg ned ved brønnen. Det var omkring den sjette time. En kvinne fra Samaria kom da for å hente vann. Jesus sa til henne, «Gi meg å drikke.» Disiplene hadde nemlig gått inn i byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen spør da, «Hvordan kan du som er jøde be om drikke fra meg, en samaritansk kvinne?» Jøder omgås nemlig ikke samaritanere. Jesus svarte henne, «Hvis du kjente Guds gave og visste hvem han er som sier til deg, «Gi meg å drikke», da ville du ha bedt ham.» Og han skulle gitt deg levende vann. Kvinnen sier til ham, «Herre, du har ikke noe å øse opp med, og brønnen er dyp. Hvor har du så det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår far Jakob, som gav oss brønnen og selv drakk av den, slik hans sønner og budskapen hans også gjorde?» Jesus svarte og sa til henne, «Vær den som drikker av dette vannet, vil tørste igjen. Men hver den som drikker av det vannet som jeg gir ham, skal aldri i evighet tørste. Det vannet jeg gir ham, blir i ham en kilde som veller fram til evig liv. Kvinnen sa til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg slipper å tørste og komme hit, og behøver å komme hit for å hente opp vann.» Jesus sier til henne, «Gå og rop på mannen din og kom tilbake hit.» Kvinnen svarte og sa, «Jeg har ingen mann.» Jesus sa til henne, «Du sa rett, jeg har ingen mann. For du har hatt fem menn, og den du har nå ikke din mann. Der talte du sant. Kvinnen sier til ham, Herre, jeg ser at du en profet. Våre fedre tilba på dette fjellet, og dere jøder sier at Jerusalem stedet hvor man skal tilbe. Jesus sier til henne, kvinne, tro meg, den time kommer da dere ikke skal tilbe far hverken på dette fjellet eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer og nå, at de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. For far søker den som tilber ham slik. Gud ånd, og den som tilber han og tilbe i ånd og sannhet. Kvinnen sier til ham, Jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt. Jesus sier til henne, Det jeg som taler med deg. Kan du gi meg litt å drikke, sa Jesus. Det høres kanskje ut som et veldig vanlig spørsmål. Du tørst, etter en lang reise, setter deg ned. Hva mer naturlig da enn å be om litt vann? Her kommer det en kvinne, hun har med bøtte, hun har med tau, og du sitter der ved brønnen og ser at vannet der nede, 30 meter ned i bakken, og du får ikke tak i vann. Kan du gi meg litt å drikke? Men så uvanlig var faktisk dette spørsmålet at kvinner rygger tilbake og sier, hvordan kan du, som en jødisk mann, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? Det var, som jeg sa, ikke vanlig at jødene omgås så mye samaritanere. Og det var heller ikke vanlig at menn, jødiske menn, skulle gå og snakke med en kvinne på tomannshånd helt alene. Og i tillegg til det, så var denne kvinnen her, hun var jo utstøtt fra sitt eget folk. Hun levde et kaotisk liv. Hun hadde ikke orden på ekteskapet sitt. Hun hadde hatt flere menn, og det visste hun. Og derfor så kom hun jo midt på dagen når det var aller varmest. Fordi da var det ingen andre kvinner ved brønnen. De andre hadde jo da allerede vært i brønnen, hentet vann. Men hun gikk på den verste tiden, i stekende varme hver dag, med tunge vannbøtter på hodet for å hente vann. Det var et slit, men det var det eneste måten hun kunne komme og hente vann. Jesus visste alt det der, og kanskje nettopp derfor var det han satte seg ned og ba om vann. Og Jesus viste jo på den måten en svakhet. Han innrømmet at han hadde behov for hjelp fra en utstøtt samaritansk kvinne. Når Jesus sier, gi meg å drikke, så er det mer et spørsmål om å få vann. Det er også en invitasjon til en samtale. Og nå skal vi sammen se hvordan Jesus sakte, men sikkert leder samtalen inn på det budskapet han ønsker å fortelle. I løpet av noen minutter skal vi se hvordan han kan komme fram til og presentere seg selv som den de ventet på, nemlig Messias. I vers 10 så sier Jesus da til kvinnen, om du hadde kjent Guds gave og visste hvem det som ber deg om å drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg det levende vann. Og dette et ord som Jesus bruker andre steder også i Bibelen. I Johannes 7:38 så sier han, den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriftordet sier, renne elver av levende vann. Og dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på han. Nå skjønte selvsagt ikke kvinnen det. Det var ingenting med levende vann som gjorde at hun kunne skjønne hva Jesus mente. Hun var opptatt av det praktiske, det å få stille tørsten sin. Og det levende vann hørte sikkert spennende ut, men kvinnen, hun var veldig konkret og realistisk. Og hun så at Jesus står jo der, han har ingenting å dra opp vann med. Og samtidig så var hun litt nysgjerrig. Så hun sa, Herre, du har jo ingenting å dra opp vann med, og brønnen dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du vel ikke større enn vår stamfar, Jakob. Og kvinnens svar her egentlig en blanding av ironi og skepsis og forsvar av sin egen kulturarv. Hun peker jo på det åpenbare og helt urealistiske at Jesus skal kunne dra opp vann. Samtidig så forsøker hun å sette Jesus litt på plass ved å henvise til denne brønnen her, som en nasjonal arv etter stamfaren Jakob, og som de har hatt i 2000 år. Ja, Jesus, du står jo her uten bøtte, og så skal du dra opp vann. Hvordan får du tak i det levende vannet? Og denne brønnen her, 30 meter dyp, som gravd av vår stamfar Jakob, som stamfar til de 12 stammene i Israel. Nå var hun nok overbevist om at hun hadde overtaket i denne situasjonen. For uansett hvem denne fremmede mannen var, så var han nok aldri større enn Jakob. Men Jesus han parerer på en mesterlig måte og styrer samtalen videre. Han sier at den som drikker av dette vannet, han blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet som jeg vil gi, han skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Jødefolket hadde mange ritualer og mange offer for å gjøre opp for synd. Og hver gang man gjorde gale ting, så var det offer som man måtte gjøre. Og prestene offret jo en gang i året for hele folket, men de måtte offre på nytt og på nytt hvert år. Jesus offret seg en gang for alle, står det i Hebreerne 10:11. Han, som var det fullkomne mennesket, offret seg selv for vår synd, så vi skulle få samfunn med Gud. Så når Jesus snakker om det levende vannet, så mener han et liv med Gud. Et liv som aldri tørker ut. Og kvinnen, hun nysgjerrig på dette her vannet her, så hun sier til han da, men gi meg dette vannet, så jeg slipper å bli tørst igjen. Så jeg slipper å komme her og streve time etter time i stekende sol for å få tak i litt vann. Så nå liksom rollene plutselig byttet litt om. Nå det kvinnen som vil ha noe fra Jesus. Og da tar samtalen en veldig brå vending. Jesus sier, gå og hent mannen din, så kan du komme tilbake hit. Kvinnen svarer, jeg har ingen mann. Og Jesus sier, det sant det du sier, at du ikke har noen mann, for du har hatt 5 menn, og han du bor med nå, han ikke din mann. Da skjønner plutselig kvinnen at han, Jesus, han ser rett inn i livet hennes. Han kjenner hennes tomhet, hennes misslykkethet, det kaotiske livet hun har, og at hun har hatt mange menn, selv om de aldri har møtt hverandre før. For kvinnen må dette her vært et sjokk. En fremmed mann, en jøde til og med, som vet alt om henne. Samtidig blir samtalen blir plutselig ubehagelig nær. Og derfor så prøver hun nå å bytte tema. Hun sier, Herre, jeg ser at du en profet. Jeg ser at du en profet. Våre fedre tilba Gud på dette fjellet, men dere jøder sier at det Jerusalem vi skal tilbe. Det var en stor diskusjon mellom jødene og samaritanerne. Samaritanene fastholdt på Garstim, som var det stedet hvor Jakob hadde en møte med Gud. Han kjempet med Gud og vant. Står det i det gamle testamentet? Og Gud sa, du skal hete Israel, for du har kjempet med Gud. Og det ble gjort en pakt. Og Gud sa, du skal hete Israel. Så det ofte typisk, altså. Når det kommer litt for nærgående i en sånn samtale, og vi møter mennesker som vi vil snakke med om Jesus, for eksempel, så kommer det opp et eller annet teologisk eller et spørsmål eller innvending. Og det dette den samaritanske kvinnen prøver nå. Hun prøver på en måte å avlede samtalen over på noe helt annet. Men Jesus, han lar seg ikke spore av. Han lar seg ikke vippe av pinnen. Men han bruker jo det temaet som kvinnen løfter opp og forteller noe helt spesielt om det med å møte Gud i bønn. Han sier at det kommer en tid da dere verken skal tilbe på dette fjellet eller I Jerusalem. De sanne tilbedere skal tilbe Gud I ånd og sannhet. Å tilbe I ånd og sannhet betyr at det ikke vil være et behov for et fysisk tempel, en bygning, fordi Gud vil ha et personlig forhold til hver enkelt av oss. Og Gud trenger ikke bo I et tempel bygget av mennesker. Han vil bo I et tempel som menneske selv. Han vil bo I oss med sin ånd. Og kvinnen, hun har nå et siste forsvar. For hun tenker at uansett hvem denne mannen uansett om han en profet, så skal han vite en ting, at vi venter på Messias. Og da sier kvinnen, ja, jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen. Og når han kommer, så skal han fortelle oss alt. Og her I dette øyeblikket så tenker kanskje kvinnen, det mulig at denne mannen en profet, men vi venter på Messias. Og det da Jesus ved budskapets kjerne. Gjennom samtalen har han på mestelig vis skrellet bort lag for lag av skepsis og bortforklaringer. Og nå øyeblikket kommet til at han kan presentere seg selv. Det jeg. Jeg som snakker med deg. I våre liv så har vi mange brønner hvor vi henter vann. Vi har mange brønner som vi tror skal slukke tørsten vår. Og da tenker jeg ikke bare på brønner med vann I. Men alt det vi gjør I livet for å stille vår tørst. Det kan være for eksempel å kjøpe nye klær. Eller å bli populær blant vennene. Det kan være å ta vare på imaget vårt I venneflokken. Det kan være å tjene masse penger og bli veldig rik. Eller det kan være å få masse likes på sosiale medier. For noen år siden hadde Nikolai Tangen, milliardæren fra London, en drøm. Han ville bygge drømmebåten. Ikke bare en stor og flott seilbåt på 50-60 fot, men den ultimate seilbåten på 115 fot. Et skip som skulle kombinere fart, presisjon, komfort og estetikk. Båten fikk navnet Nikata. Den kunne fly gjennom bølgene I 28 knop, nesten 55 kilometer I timen, med et skrog av karbonfiber, et materiale lettere enn stål og sterkere enn aluminium. Om du skulle være så heldig for å komme ombord, så ville du bli møtt av en vanvittig flott, spektakulær, bred trapp, som ville ta deg med inn I hovedsalongen I en atmosfære av uovertruffen luksus og komfort. En spektakulær bar og en nedre salong, en komfortabel chill-out TV-krok, perfekt for avslapping og lang seilas. Nikita var en manifestasjon av frihet, det ypperste av fart, det beste av luksus. Den var bygget for å kruse elegant, men klar til å slippe løs sitt racinghjerte I det øyeblikket vindene fyller seilene og konkurranseinstinktet slår til. Det var rett og slett den ultimate seieropplevelsen. Og Tangen var stolt. Han beskrev hvordan det var å stå på dekk, kjenne vinden I håret og solen I horisonten, og kjenne følelsen av å ha nådd toppen. Men så, etter en stund, kommer stillheten. For hva skjer når du endelig har nådd målet, og det likevel ikke gir deg det du søker etter? Når drømmen du har jaget etter ikke klarer å stille tørsten? Når du står midt I alt du har drømt om, og likevel kjenner på tomhet? En tomhet du ikke kan seile fra. Som han sa, det var ikke mer mening å hente I enda mer penger. Til slutt ble båten solgt. Og akkurat der, I kontrasten mellom luksus og tomhet, så hører vi Jesus stemme fra Samaria. Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. For den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir igjen en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Det som Jesus sier, stopp. Du trenger ikke lete mer. Ta imot det som jeg gir. Da vil livet ditt selv bli en kilde av vann som strømmer over med det virkelige liv. I den greske grunnteksten så står det «Jeg ego eimi», og det de samme ordene som Gud brukte da han presenterte seg selv for Moses. Det betyr den som har livet i seg selv, den som livets kilde. Han trenger ikke noe utenom seg selv, men alt som lever trenger ham. Jesus inviterer oss derfor bort ifra vår daglige vannhenting. Alt vi bruker for å fylle tomheten i oss. Prestasjoner, eiendeler, opplevelser, eller til og med gode vaner. Alt dette kan gi glede en stund, men det varer ikke. Etter en tid så kjenner vi tørsten og fravær av fred og mening med livet. For slik det med alt på jorden. Det kan aldri fylle oss helt. Vi trenger det samme møte som kvinnen ved brønnen fikk. Et møte med den levende Gud. Kvinnen og samaritanerne de hadde ventet på Messias i flere hundre år, fram og tilbake til den samme Jakobskilden, som aldri kunne stille noe annet enn fysisk tørst. Og når Messias kom, skal han fortelle oss alt, sa hun. Og her var plutselig Messias i egen skikkelse, og møtte den utstøtte av de utstøtte, en vanlig dag under en brennende sol, ikke med fordømmelse, men for å be om vann. Fordi han var tørst. Han, den evige og uforanderlige, hadde satt seg i en situasjon hvor han var avhengig av en fordømt kvinne som ba og kunne be henne om hjelp. Fordi Jesus visste at det å vise sårbarhet gjør det enklere også for kvinnen å åpne seg opp for å ta imot det levende vannet. I dag så det enkelt å hente vann. Vi kan bare åpne kranen. Og uten vann så overlever vi ikke særlig lenge. Men, og det meste vi kan få tak i bare ved et par tastetrykk på PC-en. Men selv i en verden hvor alt tilgjengelig, så må vi erkjenne at jakten på mer status eller materielle goder aldri kan stille vår dypeste tørst. Når det gjelder det evige livet sammen med Gud, det bare en kilde. Den tørsten etter mening med livet kan bare Jesus stille. Den som drikker av det vann jeg vil gi, skal aldri mer tørste, for det vannet jeg vil gi ham, blir han en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Amen.